17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka. ...1968. Svedočenje. Akademik Ljubomir Tadić.
Na podvožnjaku sam se slučajno zadesio, jer su me moji studenti zvali kada su počele demonstracije da dođem. Kolega Jovar Anđelović me odvezao svojim kolima, on se posle izgubio negde, ja se našao u toj gužvi tamo, jel? I studenti su krenuli sa Novog Beograda ka podvožnjaku. I u njima, među njima je raspored bio funkcionera. Neki su došli kao Miloš Minić, Veljko Vlahović i neki drugi još iz Beograda. Komandovao je onaj Zečević, jeli, on je šef policije bio, on je dao napad, nalog za, da se napadnu studenti. I neću nikada zaboraviti moment jedan, to sam, Dragi Stamenković je bio u masi studenata. Dakle, jedni su bili sa strane, pregovarali su, a neki unutra. Sjećam se, Mitević je nosio magnetofon, veliki torbu i stalno je vikao ne ljudi, ne ljudi, ne ljudi od straha, jeli, Dušan Mitević. Šta sam teo da kažem? Ja kažem Dragom Stamenkoviću, predstavim se, ja sam profesor Tadić. Zašto ovoj deci, zašto ih opkoljavate i pretite im, ovo još nisu počeli da ih tuku? Ne pustite da, ako ne možete da im dozvolite da uđu u Beograd, u grad, zašto im ne dozvolite da iznesu svoje mišljenje pred Saveznim izvršnim većem? On kaže doslovno ovako: mi smo ovu vlast osvojili krvlju i bez krvi je ne damo. Cela tajna tog režima je sadržana u tome. Svaki otpor toj vlasti, svaka kritika vlasti mora da se krvavo uguši ako treba. I oni su to pokušavali, Kardelj je tražio tenkove i tako dalje. Ja, to su sad detalji zbog kojih, o kojih bi mogli da pričamo danima. Jer mnoge stvari pamtim do pojedinosti. Hoću da kažem, mi smo bili veća opoziciona grupacija i ako smo se mi solidarisali sa studentima, a već smo bili designirani kao opozicioni filozofi, Praksisova grupa je stalno bila pred žestokim napadima, ja sam imao jedno, nemojte shvatiti da je to neko hvalisanje, to je poznat trenutak, kad je poginuo onaj predsjednik Krajger u nekoj automobilskoj nesreći, organizovan je jedan partijski sastanak na fakultetu filozofskom. Došli su funkcioneri partijski i tražili da se mi izjasnimo protiv, da treba da se svi profesori filozofskog fakulteta angažuju u pobijanju podzemlja. Podzemlje priča svašta o pogibi Borisa Krajgera i tako dalje, i da je krajnje vreme da se mobilišemo, čak i intelektualci kao što je filozofski fakultet, protiv toga. I onda se ja ustao, rekao sam, molim vas lepo, kako podzemlje? Podzemlje imamo mi, imamo prečih stvari, o to podzemlje može da priča šta god hoćete, ali mi imamo činjenicu da je Josip Broz sebe zapisao u ustav da vlada večito. Što je nepodnošljivo, što jedan ustav kao pravni dokument ne može podneti ničije ime, može u ustavu pisati da predsjednik Republike, kralj i tako dalje, ali ne može se imenom i prezimenom reći, a pogotovo ne doživotno, velim, to je jedino sebe su karno upisao ustav doživotno. Onda je nastala trka, To je bilo pre juna 68. Dolazila je kaznena ekspedicija, svi su, neki su pomrli, neki su verovatno živi, umro je Sima Zatezalo, on je dolazio, Pera Đoković, sećam se, i još neki, zaboravio sam već imena, efemerni su. Da li sam ja to rekao, odmah je neko od dežurnih to otkucao tamo, ja sam rekao, naravno, ako treba i pismeno da vam napiše, ja sam to i pismeno napisao. Et sad možete misliti kako je to njemu dostavljeno. Onda je posle zvao Žarka Bulajića, bio sekretar univerzitetskog komiteta u junu 68. Šta vam radi Ljuba Tadić? Na jednom prijemu predsjednika Indije dočekivali su, a jadan Žarko u panici je bio. Onda je morao da objašnjava, onda ja nisam to ono što... Da, šta vam radi Ljuba Tadić? Nisam ja isprsio tamo, ne znam, govoreći, znajući ko je Broz, koliko je njegova moć, da me može opuvati ovako, jeli... To je bio profesionalni stav. Kako vi smete, gospodine, u ime bilo kojih ideala da vi sebe za doživotno zacrtate u ustavu jedne zemlje? To znači vi ste ponizili taj ustav i tu zemlju i taj narod, bukvalno. To je bio moj stav. Nije moj stav bio da se pravim važan ili da kažem, eto, ja tako nisam mislio. Kad su ova došla gospoda, drugovi, pokojni Sima Zatezalo i Pera Đoković, još ne znam ko je bio s njima, ja sam rekao, treba li vam pismeno? Evo, pismeno ću i napisao sam pismeno to sve što sam kazao. I još jedno što hoću da kažem. Za razliku od protesta u Americi, gde je bilo i naivnost, ili u Francuskoj, gde ste imali i maoiste, naš protest je bio protiv bolševičke tiranije. Prevashodno za slobodu i prava čoveka, ali istovremeno za one socijalističke vrednosti koje taj režim nikada nije afirmisao, nego ih je stavio po strani. Te parole koje su studenti izbacivali niz zgradu filozofskog fakulteta i drugde, dole crvena buržoazija, na primer, to je bilo...
Ne vidiš neke parole, ako ih se sećam?
Ne mogu da se setim sad, morao bi se prisjećati, ali te se odlično sećam. Bilo je izvanredno duhovitih parola. Ne mogu momentano, nažalost, umoran sam i morao bi dugo premišljati da se setim toga. To je bilo straž za slobodu misli, izražavanja, slobodu govora. To su bile liberalne parole, slobodarske parole, liberterske parole koje režim nije mogao progutati. Da ne govorim o tome da smo bili okruženi policijom. Jadan Mićunović je išao, pregovarao sa Minićem, dolazio, mi smo očekivali svaki čas napad i student, ja sam, to je, to ću vam navesti, studenti su u jednom momentu posle tog opkoljavanja i tih silnih pretnji od preko medija do prisutstva policije sa šlemovima oko fakulteta, opkoljenih fakulteta, studenti su bili spremni da izađu na ulicu. Onda sam ja rekao, molio ih da to ne čine, jer sam znao da će ovi iskoristiti da ih unište, da ih prebiju. Onda nije bilo nikakve pomoći, onda se rekao, dobro, idem ja sa vama napred, pa kako hoćete. Ali mislim da je, onda su odustali. Interesantan je psihološki moment bio. Mislim da bi ih masakrirali, da bi nas masakrirali. To je, jedva su čekali tako nešto. Nas su optuživali za svakojake stvari, za nedela razna, da smo buržoaski agenti, zapadi agenti zapada i tako dalje. I na to se moralo reagovati. S jedne strane reagovati po jednom intimnom uverenju šta jesmo mi kao takvi. Mi smo, ja sam se deklarisao od početka, a ne samo ja, nego i mnogi drugi, ali ja izričito da je najvrednije u delu Karla Marksa bezobzirna kritika svega postojećeg. Dakle, ne samo kao što je režim hteo, bolševici su hteli to, da je to kritika buržoaskog postojećeg, nego svega postojećeg, pa i onoga, to je problem, tako da kažem, filozofski problem dijalektike. Ako vi nemate kritički stav prema svemu postojećem, vi se zalažete za petrifikaciju onog što ste postigli, da za njegovo okamenjivanje, za njegovu konzerviranje, njegovu konzervativnu ulogu. Da bi se konzervativizam izbjegao, mora se prihvatiti to, i to kod Marksa ima čak u Kapitalu, u predgovoru Kapitalu, to je jedno njegov stav ranije formulisan, da se ne boje sukoba sa postojećim silama. taj Mars je bio trn u oku režimu. I moje u tom momentu, to je bila jedna naelektrisana atmosfera, svakoga dana pretnje, policija je okolo, nazivaju nas izrodima, zapadnim slugama. E onda sam ja jedne večeri predložio, pošto je ceo svet na levici bio, i na zapadu i na istoku. On se rekao, nekada se naš univerzitet zove Karl Marx. To je bilo dočekano na nož. Najstrašnije, najveće svetogrđe. Očekivali su da će se univerzitet prozvati Josip Broz Tito. Kakav Karl Marx, kojeg toga Karla Marxa sada našao da ga propagira? E to je, taj Karl Marx je bio opozicija režimu, najgore, on je simbolično, ja sam ga simbolično predložio, a ne da bi time jedan novi dogmatizam, da bi se stvorio jedan novi dogmatizam nasuprot ovom sadašnjem. Tu je čitava stvar i tu je tajna, to moji kolege, moji prijatelji, svedoci i studenti vrlo dobro znaju. Šta da vam kažem, zaboravio sam još nešto, pre juna 68. godine u Poljskoj su izbacili naše kolege sa univerziteta u Varšavi. E, tu imam ličnu biografsku jednu notu, to je politika o tome objavila. Dugo vremena oni su ih napali, veliki naslov u policiji, dopisnika politike, ne znam da li je Martinović ili neko bio, napali su te profesore u duhu režima Poljskoga i ovoga režima, da su to tipovi najgore moguće vrste, Leše Kolakovski, Zygmunt Bauman, čitava ta, već sam pozaboravljao imena ovih, sa Kolakovskim sam bio odličan prijatelj i na Korčuli smo se upoznali, onda smo posle u Nemačkoj bili više puta. Onda se ja protestuo u politici, to je bilo u maju 68. ili aprilu, ne mogu tačno više da setim, pre juna 68. Pa sam napisao pismo policiji da je to sramota, da politika podržava jedan staljinistički režim koji osuđuje sjajne profesore, među njima i marksista, i Kolakovski se smatrao marksistom, sad je profesor u Oxfordu. Milojko Drulović nije hteo da objavi, bio je glavni urednik politike. I onda, ne znam na koji, ja sam nekoliko puta protestovao, od jednog, tačno pred događaje, junske događaje, oni objave moje pismo. I to na jednom zaturenom delu politike. Protest protiv diskreditovanja poljskih kolega. Nas je sudbina vrlo brzo stekla, dotakla. To znači, bez obzira što je Broz plesao između istoka i zapada, između režima Gomulkinog u ono vreme, ili ne znam čiji je bio, ko je bio na vlasti u tom času, i Brozovog režima principijelne razlike nije bilo. To su taktičke finese samo bile. Ja sam doživeo velike batine na podvožnjaku, jer tamo sam branio jednu studentkinju koja je bila, kad su napali policajci, tukli su je palicom po licu. Ja sam bio sam sa strane i došao sam i rekao sam, vi ste obične kukavice, tučete devojku. I pokušao sam da je zaštitim, izvedem iz te gužve. Onda su me napali desetorica. Sreća je bila da su jedan drugome smetali jer su se takmičili ko će me više izudarati. Moje su leđa bila plava kao čivit, kako se kaže. Ja sam onda došao na fakultet, univerzitet je bio zauzet, nisam ni znao ni kako to je. Jednostavno se nađete u tom vrtlogu. I od prvog do posljednjeg dana bio sam sa studentima, i noću, i danju, i učestvovali smo u diskusijama, bili su takozvani konventi, gdje smo raspravljali razna teorijska pitanja, pitanje socijalizma i pitanje kapitalizma, i pitanje robne privrede. Sećam se, bio je jedan profesor ili docent sa pravnog fakulteta koji je sa mnom, to je Dušan Makavejev snimao taj deo. Ja mislim da on ima taj snimak sa filozofskog fakulteta, te diskusije o robno-novčanoj privredi i tako dalje, i mi smo o svemu razgovarali. Bili smo neprekidno u kontaktu. Ja nisam, Mićunović je vodio te mitinge, te happeninge ili mitinge, teške mitinge i happeninge za one koji su se zabavljali. On je bio odličan u tom i treba ga pohvaliti, bio je mlad i poletan još. On je to vodio, on se izlagao velikim opasnostima, jer Mićunović je bio siroma nevin na Golom otoku I sad Golootočani, oni su se morali od svega čuvati. Ako negde se istakne, on je tu se pokazao sjajno. Čovek kome je pretilo hapšenje, njemu su prvom bili oduzeli pasoš, posle su nama. To je interesantno kako su nam pasoš oduzimali. Sećam se, dođu patrola milicije, daje, izdaje patroli milicije nalog i meni dolaze kući da dam pasoš patrola milicije sa ulice. Ja kažem, a možete, kaže, doći po potvrdu, ne treba, nosite se, samo gubite se ovim pasoša i sve. Pasoš, oduzimanje pasoša, to je bio uvod u hapšenje, jeli, predigrad hapšenje. Et, mi bi bili verovatno pohapšeni. Rekao sam, Marko nikad se tome suprotstavljao, koliko znam lično, ali bili su silni protesti iz celog sveta, najuglednijih intelektualaca. To će biti silna šteta, ja mislim da je to negde sačuvano, ja imam delove tih protesta sa potpisima studenata iz univerziteta, iz Nemačke, iz Francuske, profesora, najistaknutijih filozofa. Oni su odigrali odlučujuću ulogu da nas ne hapse, verovatno, i oni nisu se usudili da nas hapse, odnosno neprekidno su pretili i videli su u stvari da te pretnje baš nemaju nekakvog efekta, da je naprotiv kod mene izazivalo obrnuto otpor, još jači otpor. Što veće pretnje i što besmislenije i brutalnije pretnje, to veći otpor. Mi smo bili duhovno na čelu tog pokreta, odnosno mi se nismo nikome nametali, to naprotiv isticali smo da je tog vođizma dosta, da mi igramo ravnopravnu ulogu, da smo tu naporedo sa našim studentima, borimo se za istu stvar. To što je vlada revolucija bio jedan istaknuti dečko koga su maltretirali, hapsili, negde siroma danas se nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, otišao sa svojom drugom devojkom. To je pojam vođe zbog Brozovog vođizma i uopšte tih vođa koje smo imali pred očima, bio je omražena figura. Ja nikad tako doživljavao, nisam hteo nikada to da budem. Ja sam bio jedan od ravnopravnih učenika, kao profesor. Kao profesor znao sam više. I to, taj autoritet znanja je jedini bio autoritet. Da li sam više znao? To je isto stvar za ocenu. To moje znanje je bilo za ocenu. Da li su me studenti slušali? Moja predavanja, zna se šta sam. Ja sam svaki put posebno nikada nisam održao isto predavanje. Uvijek sam morao tražiti bolje, da ako meni nije interesantno, ne može biti ni slušaocima interesantno. Dakle, vođa, pitanje vođe, verovatno je neko gajio tu želju da bude vođe, 68. Ali među nama toga nije bilo. Mićunović je bio konferansijer. On je bio konferansijer na tim našim mitinzima. On je bio među najmlađima, među nama jedan od najmlađih. Dakle, nikakva isla. Govorili smo kad smo stigli, otvoreno, javno, u prisutu. Mi smo znali da se ubacuju agenti, da svaka reč se prati. O vođizmu, o liderstvu te vrste nije bilo reči. Tu je bilo zanimljivih, jako zanimljivih detalja o Beograd i Zagreb. U Zagrebu su počeli solidarnosti, demonstracije studenata, solidarne demonstracije. Odjedan put se umešala desnica i šampioni sadašnje hrvatske desnice i hrvatskog maspoka, Marko Veselica, Đodan i kompanija, se umešali i oni su rekli, nemojte se ponašati kao guske u magli. I onda su okrenuli te demonstracije solidarnosti sa Beogradom protiv i u nacionalističkom hrvatskom smislu. I to je jedna, to bi trebalo, to mislim, to ne treba zaboraviti, to su momenti, drastični momenti u tom pogledu. Ostala je jedna mala grupa ljudi, praksisovih filozofa, razume se, i njihovih prijatelja najuže, koji su sa nama bili solidarni, do kraja ostali solidarni. Razume se, tu je bilo i Hrvata časnih i Srba, razume se, kao što je Gajo Petrović i Branko Bošnjak, jeli, koji su Srbi na fakultetu bili, ali Predrag Vranicki, Ivan Kuvačić, pokojni Danko Grlić, treba pomenuti Antuna Žvana, čoveka koji se tome suprotstavio, koji je bio kasnije direktor Naprijeda. Bilo je tu sjajnih ljudi, ali vrlo mali broj. Kada je on održao onaj čuveni govor svoj, da je samo mala grupa jednih negativnih elemenata, to smo mi bili, poslije na kongresu sindikata, onda je...
Koje godine?
68. ono u junu, poslije 7 dana demonstracija junskih, onda su na svim fakultetima jadni studenti igrali kozaračka kola, drug Tito im je obećao da će reforma biti smernice sudate, samo na filozofskom fakultetu svi su bili svesni o čemu se radi, svetla su bila pogašena. I kad je Tito održao taj svoj govor, koji je bio jedna velika obmana na televiziji, onda je nastalo olakšanje, jer samo je mala grupa optužena, a ostali su ekskulpirani. I u tom olakšanju psihološkom nastale su eksplodirali su govori Kozaračko kolo i Druže Tito, mi ti se kunemo. Pravni fakultet je u tom karakterističan. Mašinski fakultet je bio dobar, koliko se sjećam, iz tog perioda. Na filozofskom fakultetu sam rekao, svetla, sve je bilo jasno, svetla su bila pogašena, ćutanje, znali smo da represalije nama slede. I nama su sledile represalije, naši studenti su hapšeni. Naši studenti, Vlada Mijanović, Milan Nikolić, Pavluško Imširović sa Mašinskog fakulteta, koji se bio solidarisao s njima. Dakle, Jelka Kljajić i tako. To su naši studenti su postali žrtve. Mi smo, razume se, stavljeni na tapet. 7 godina trajale su propagandni napadi na fakultet, na nas. Iz dana u dan neslavnu su ulogu odigrali neki profesori. Među njima je Branko Pribićević, sekretar univerzitetskog komiteta, koji je bio policajac sa profesorske katedre. Pokojni Milorad Bertolino. To je znači od 68. do 75. u februaru, kada je Draža Marković, koji je bio, sad njega sam zaboravio da pomenem u toj grupi na koje se Broz oslanio, vi znate da se on obračunao sa takozvanim liberalima Marka Nikezića, njemu čast izuzetno Marku Nikeziću, jer se obavešten sam ponašao vrlo korektno kada je šef policije tražio naše hapšenje, on rekao na osnovu čega. I nije dozvolio to hapšenje. Onda su njega naravno, ti drugi liberali nisu baš bili mnogo liberalni i o njima nema baš mnogo lepo mišljenje, kao što je Tepavac koji se sada pojavljuje, jeli, kao što je Latinka Perović, kao Rajko Danilović koji je učestvovao u raznim, Bora pokojni, Bora Pavlović, to sve su drugo bili samo neliberali. Jedan svet koji se našao u nekim političkim konstelacijama nepredviđenim i onda se ponašali tako kako se ponašali. Ti razgovori su jako zanimljivi sa režimom, sa vladom, pregovori koje smo mi vodili. Ja sam imao dve, ne samo ja, nego moje kolege, svi smo individualno razgovarali. Dva potpredsjednika izvršnog veća su se promenili. Jedan je ministar za kulturu poginuo na saobraćajnoj nesreći, a drugi je bio i Milan Milutinović, sa kojima smo pregovarali. Inače smo bili nekoliko, ne znam tačno vreme, ne mogu vam reći, ali dugo smo bili na birovu rada sa minimum onih plata, tako da ove naše kolege koje su imali porodice nisu, zbog njih smo pristali na nešto što nikako nismo htjeli pristajati ranije, jer oni nisu mogli živjeti. Mi smo imali porodice, moja žena je lekar bila, drugih isto tako, imali su neke prihode, tako da se moglo nekako tavoriti. Eto, to vam je, kako da vam kažem, to su te stvari koje su se odigravale u vezi sa 68. pre 68. sa 68. i posle 68. godine. Ja mislim da nisam propustio ni jedan bitan podatak koji osvetljava tu stvar. Dakle, mi smo bili levičari, ali sa tom levicom režim se najbrutalnije obračunavao. I to treba imati u vidu kada danas kažu ljudi da je to, ipak je to sve banda crvena komunjera i tako dalje. Tu je jedna jednostrana, jednosmjerna, isključiva, netolerantna i besmislena teorija. Tu je bio, tu je u toj grupi koja je kasnije koji smo uklonjeni sa univerziteta posebnim zakonskom odredbom, koje je potpisao Draža Marković. To su praksisovci bili, saradnici ili urednici praksisa. Tu smo bili Mihajlo Marković, ja, od starijih profesora, redovni profesori. Zatim bila je Zaga Golubović, Sveta Stojanović, Dragoljub Mićunović, docent je bio, Sveta i Zaga su bili pokojni Miladin Životić i dva asistenta, Nebojša Popov i Triva Inđić. E sad, to je jedna grupa koja se rasturila sada. Ona, imamo različite orijentacije. Ja kažem, režim je bio glup, beskrajno, što je heterogene ljude švajsovao u jednu grupu. Ja kažem, upotrebljam taj izraz nemački, švajsovati. Ljude koji su se saglašavali u jednome da treba se suprotstaviti političkoj neslobodi i tiraniji za slobodu nauke, slobodu naučnog mišljenja, ostalom smo različitih biografija bili, različitog obrazovanja, različitih orijentacija, različite ličnosti jednom rečju. I ne treba se čuditi onda što je, kad je došlo do političkog pluralizma takozvanoga, što smo udarili različitim putevima. Jedni su išli u socijalističku partiju, nadajući se da je ona zaista socijalistička u dobrom smislu reči, pa su se, mislim, prevarili. Drugi su išli u drugim strankama. Pokojni Životić je bio lider Beogradskog kruga takozvanog. Tu se dijametralno suprotni stavovi su zauzeli. Mićunović i ja smo bili u Demokratskoj stranci, onda je došlo do razilaženja i tamo i tako dalje. To kad ste u političkim strankama, tu možete očekivati razne stvari. Glavno je biti i ostati častan. Onda, šta da vam kažem, onda su neki su se vratili na život, se vratio na fakultet, uspeo da se vrati u jednom momentu. Ostali nikada nisu, odnosno ja nikad nisam se vratio na fakultet, niti je fakultet posle to zahtevao. Zaga Golubović i Sveta Stojanović i Mićunović su se vratili jedno vreme, do penzije su ostali na fakultetu. Mi smo onda prihvatili tu zlu sudbinu, ili dobru, ne znam kako da je nazovemo, zbog mladih kolega ovog Đinđića i Popova, koji su jedva kraj s krajem, da, Inđić, Trivu Inđića, ne Đinđića, Trivu Inđića. Mi smo pristali da uđemo u taj institut društvenih nauka. Institut društvenih nauka nije bio univerzitetska. Mi smo tražili ultimativno i ući ćemo pod uslovom da on postane deo univerziteta. Interesantno je jedan podatak da mi smo bili jedno vreme kad su nas stavili na takozvano raspolaganje kao činovnike, onda smo bili na platnom spisku Republičkog sekretarijata za nauku. Zaboravio sam da ispričam skup filozofskog društva u sali Heroja. Povodom napada na Dragoslava Mihajlovića i na Popovića Aleksandra, mislim Aleksandar pokojni, umro je. Oni su bili na Golom otoku. Napad na knjigu Kad su cvetale tikve bio je žestok. Tito je lično se angažovao u tome. 69. Mi smo imali zbor na Sveta Stojanović je bio predsjednik filozofskog društva. Filozofsko društvo organizuje zbor. Prko svim tim pretećim represalijama na filološkom fakultetu u fizičkoj sali, sala Heroja, kako se zvala, ne znam, pre rata fizička sala, posle velika jedna sala. Tu ja mislim bilo 500 ljudi. Sveta je predsjedavao. Mi smo branili, ja sam govorio i govorio je Dobrica Ćosić i Sveta Stojanović. Branili smo Dragoslava Mihajlovića i Aleksandra Popovića i njihovo pravo da pišu literarna djela kako znaju. I da u tom pogledu ne može biti nikakvih zabrana i smicalca. Branili su ga dvojica pokojnika, odnosno branili su stranačku politiku pokojni Oskar Davičo i pokojni Vuko Pavićević. To je stvarno bilo. Onda je Nin, koji je uređivao Frane Barbieri, doneo jedan čitav tekst. Frane Barbierija, koji nije bio prisutan, bili su drugi prisutni napada na nas u Ninu. Jer je Frane Barbieri pod liberalima bio urednik Nina. Došao iz Vjesnika u sredu ili ne znam odakle je došao. Tako da je to jedan podatak, isto se to može naći u novinama, ti napadi, žestoki napadi, neki novinari se, koji su kasnije bili bolji, nisu se ni tada proslavili, neću imena, nomina Sunto Dioza. Tako da ja puno pamtim.
O 1968. i posljedicama govorio je profesor Ljubomir Tadić. Ja se zovem Dragoslav Simić.